Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 вечора. З вами Зіновій Фріс. Вітаю вас. Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні виділила 608 мільйонів гривень на заходи у сфері охорони здоров'я і боротьби з грипом. Не голосували депутати з партії регіонів і частина депутатів нашої України, що підтримують президента Ющенка. Один із таких депутатів, В'ячеслав Кириленко, заявив.
Всі, хто розбирається в бюджетному процесі, цілком розуміють, що жодної копійки швидше за все уряд використати не встигне. А от з 2010 року, якщо б Рада ухвалила бюджет, ми можемо ухвалити комплексний підхід до цього питання. Ми хочемо від уряду офіційної відповіді, буде проект бюджету чи ні.
На ці та інші звинувачення заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін заявив.
Не треба було блокувати Верховну Раду і трибуну 2 місяці. Тоді б ми все розглядали по плану. Тому якщо надійдуть від комітету Верховної Ради бюджетного і від інших комітетів пропозиції і висновки, зразу ж буде підготовлений бюджет і проект внесений на розгляд Верховної Ради.
Кожем'якін, БЮТ. Центральна виборча комісія визначила 6 пар кандидатів у президенти України для участі в телевізійних дебатах за державні кошти. Голова ЦВК Володимир Шаповал повідомив, що заявки подали 13 кандидатів. Віктор Ющенко, Юлія Тимошенко, Володимир Литвин, Віктор Янукович та Арсеній Яценюк відмовились від дебатів. За словами Шаповала, кожна пара кандидатів у президенти матиме 60 хвилин для проведення теледебатів.
У разі відмови одного з кандидатів на пост президента України брати участь у теледебатах або неможливості його участі у дебатах, іншому кандидату надається половина часу, що відводиться для теледебатів однієї пари кандидатів.
Шаповал ЦВК. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун попередив учасників міжнародної конференції з проблем змін клімату в Копенгагені про можливі катастрофічні наслідки у випадку, якщо їм не вдасться узгодити підсумковий документ про заходи з боротьби з глобальним потеплінням. Виконавчий директор відомства ООН з проблем кліматичних змін Іво де Бур визнав, що переговори на конференції йдуть важче, ніж очікувалось.
Я підтверджую, зараз настав дуже важливий ключовий момент у процесі переговорів. Минулого тижня ми досягли суттєвого просування вперед з великого числа питань. Однак цього все ж було недостатньо.
Країни, що розвиваються і розвинуті країни, поки що не можуть домовитися про обсяг скорочення викидів парникових газів в атмосферу і механізми контролю за викидами. За даними поліції, принаймні 4 людей загинули і близько 15 поранені, коли в центрі столиці Іраку сьогодні вранці вибухнули кілька замінованих автомобілів. За очікуваннями, кількість жертв іще зросте. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував та читав Зіновій Фріс. Детальніше про події в світі за півгодини.
Говорить Радіо Свобода. Вівторок, 19 грудня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Сьогодні 18 грудня. Програма «Свобода сьогодні» і у нас такі теми. Чому населення України зменшується швидкими темпами і як зробити так, щоб ситуація покращилась?
Для того, щоб населення перестало скорочуватися, пересічна українська жінка має народжувати десь 3 дитини. Я не бачу можливості подолати депопуляцію виключно силами своїх співгромадян.
Чи вступить Україна в енергетичне співтовариство? Почуємо думки експертів.
18 грудня ми очікуємо, що буде наданий мандат Європейській комісії на підписання відповідного документу з Україною.
Вашингтон переправляє в'язнів Гуантанамо до Іллінойсу.
This is something that is very good for our state.
Коли ми маємо в'язницю в штаті Іллінойс, то це добре для безпеки громадян, і разом з тим кожний поступок має бути покараний ув'язненням.
There must be incarceration.
Про все це далі у нашій передачі. Щойно надійшло повідомлення, що сьогодні вівторок, 15 грудня.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд.
На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини сложились в партії регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не ісключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. За рік населення України скоротилося на 180 тисяч осіб. І тепер українців 46 мільйонів. Такими є дані Держкомстату. А експерти кажуть, що демографічна ситуація вже становить загрозу національній безпеці. Якщо тенденцію не вдасться переламати, то Україна постане перед необхідністю кликати мігрантів. Демографічними реаліями та перспективами цікавився наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Попри звіти влади про те, що народжуваність в Україні зростає, загальна чисельність населення продовжує скорочуватися. Керівник соціальних програм Центру імені Разумкова Людмила Шангіна зазначає, що влада охоче звітує про зростання народжуваності, натомість не договорює про інший, менш приємний показник.
Народжуваність дещо підвищується, але смертність абсолютно не знижується. Я б сказала навіть навпаки. І тому у кінцевому підсумку ми маємо зменшення. А про те, що у нас не знижується рівень смертності, говорити не люблять.
Експерт наголошує, що в Україні скорочення населення зумовлене насамперед незадовільним станом охорони здоров'я, а демографічний сплеск останніх років може виявитися короткотерміновим, каже Людмила Шангіна.
Підвищилась народжуваність зараз тому, що у дітородний вік увійшли останні когорти народжених під час останнього демографічного буму. Це початок 80-х років.
За словами першого заступника голови парламентського комітету з питань національної безпеки та оборони Сергія Гриневецького, демографічна ситуація в країні становить загрозу національній безпеці.
Треба приймати рішучі заходи, починаючи від справедливої і чесної медицинської статистики. Головним пріоритетом треба накормити людей в державі. Якісне харчування. Ми по споживанню м'яса, риби, овочів, фруктів знаходимося на одному з найостанніших місць в Європі.
Директор Інституту проблем демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова вважає, що демографічну ситуацію можна змінити лише почавши стимулювати міграцію до країни.
По-перше, для того, щоб населення перестало скорочуватися, пересічна українська жінка має народжувати десь 3 дитини. Я не бачу можливості подолати депопуляцію виключно силами своїх співгромадян.
Натомість Людмила Шангіна вважає такий шлях вирішення проблеми хибним.
Нема нічого легше на сьогоднішній день, як дійсно і подумати, і залучити, і дозволити, щоб мігранти з країн, де люди живуть іще гірше, ніж в Україні, прийшли сюди, працювали тут і дійсно давали можливість нашій владі і тим 200 сім'ям, які в нас живуть, і без того непогано, жити ще краще.
Експерти наголошують на певному парадоксі в розвиткові України, адже одночасно зі зменшенням населення постійно зростає кількість державних службовців. За даними Головного управління державної служби, за останні 10 років кількість чиновників в Україні зросла більше, ніж на 100 тисяч осіб. Депутат Сергій Гриневецький зазначає, що збільшення кількості чиновників не призводить до кращого функціонування державного апарату, а отже до покращення умов життя українців.
Це наслідок централізації влади і, я б сказав, дуалізму виконавчої влади.
За прогнозами демографів, якщо тенденції не зміняться, то до 2050 року населення України зменшиться до 36 мільйонів. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А що ви з цього приводу думаєте, чому населення зменшується і що потрібно для того, щоб ситуація змінилася на краще? З таким запитанням ми звернулися до перехожих Києва і ось що почули.
Тому що влада не дає просто життя в Україні. Навіть з кризисом вони могли давним-давно вже його вирішити, але через свої суперечки вони не можуть вирішити нічого нормального.
Тому що власть таку маємо. Рівень життя і державної політики нема, скажімо так. Ну, навірно, тут другі керівники треба.
Найбільша причина – це гроші. Не можна все завозити дитину, як немає грошей. Що не може її забезпечити. У мене родила невістка, вже тені 3 місяці, ніяк не може гроші отримати.
П'янство – дуже велика проблема. Багато людей спивається. Погана робота. Потрібно, щоб в нас люди заробляли нормальні гроші. Туди люди будуть менше пити, будуть менше виїжджати. Все залежить від нашої влади. Ну і також від людей.
Ну тому що умови такі робляться, що люди не мають за що прожити, нестабільність. Молоді люди, коли закінчують інститут, вони навіть не знають, де вони будуть працювати і скільки заробляти. Ну треба, щоб якось допомагати і молодим сім'ям.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Чи стане Україна повноправним членом енергетичного співтовариства? Це питання має бути вирішене вже цього тижня під час засідання Ради міністрів Європейського Союзу. Президент Віктор Ющенко вже висловив переконання, що рішення буде позитивним для української сторони. Що ж з цього приводу думають експерти і що означатиме для України участь у цій організації, з'ясовувала Тетяна Ярмощук.
Сьогодні до енергетичного співтовариства входять 14 країн-членів Європейського Союзу та 7 балканських держав. А Грузія, Молдова, Туреччина та Україна мають статуси спостерігачів. Переговори про вступ до енергетичного співтовариства Київ вів продовж останнього року. Тепер вони завершені і на засіданні Ради міністрів ЄС, яке проходитиме цього тижня у Загребі, має бути ухвалене рішення про членство України у цьому співтоваристві.
18 грудня ми очікуємо, що буде наданий мандат Європейського комісії на підписання відповідного документу з Україною про надання членства Україні енергетичному співтовариству.
Повідомив Радіо Свобода міжнародний уповноважений президента з питань енергетичної безпеки Богдан Соколовський. Поки що українська сторона зробила не надто багато для вступу до енергетичного співтовариства, говорить Радіо Свобода президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук. Проте очевидно, що Україну таки приймуть до цієї організації на засіданні Ради міністрів ЄС цього тижня. І це, на думку Тодійчука, буде своєрідним заохочувальним бонусом.
Нам підуть на зустріч, хоча якщо бути досить відвертим, Україна не так багато зробила, щоб повноправно стати членом енергетичного співтовариства. Я бачу бажання робити Україні поступку хоча б в цьому питанні, і це буде взаємовигідним і для України, і для країн, які вже є членами цього співтовариства.
Участь у енергетичному співтоваристві насамперед сприятиме проведенню необхідних реформ у енергетичному секторі, каже Олександр Тодійчук. Окрім цього, це дозволить зменшити залежність України від російського газу, а точніше, зробити прозорішим українсько-російський газовий ринок.
Ми вже підписали ряд документів з Європейським Союзом про нашу інтеграцію до європейського ринку. Отже, ми повинні прийти на норми і стандарти Європейського Союзу. Участь наша в енергетичному співтоваристві буде цьому сприяти, тому що це свого роду СОТ енергетичний. Так само в наших взаєминах з Росією ми, як члени енергетичного співтовариства, маємо виконувати норми і стандарти.
Протягом останнього року Європа неодноразово закликала Україну реформувати газове господарство, і українська сторона обіцяла проводити реформи. Проте через політичну нестабільність та наближення президентських виборів ніяких зрушень поки що не сталося. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
До міжнародних подій у «Свободі сьогодні». Очікують, що вже сьогодні ввечері адміністрація Барака Обами оголошить у Сполучених Штатах про план відкриття в'язниці для утримування підозрюваних у тероризмі на континентальній території США. Йдеться про перевезення частини в'язнів із в'язниці на військовій базі Гуантанамо до ув'язнення в американському штаті Іллінойс. І з цими подробицями Василь Залгалов.
Чиновники з Вашингтона стверджують, що президент Обама вже наказав урядові купити приміщення для в'язниці на середньому сході США в штаті Іллінойс, куди будуть перевезені з військової бази Гуантанамо до 100 підозрюваних у тероризмі. Це рішення пояснюють намаганням Обами виконати передвиборче зобов'язання взагалі закрити у наступному році в'язницю в Гуантанамо, яка стала предметом гострої критики на адресу адміністрації США та її дотримання прав людини у той час, коли підозрювані у тероризмі утримувалися там впродовж років без суду і захисту. Ніхто у Вашингтоні не пояснив, чому саме мають перевести до нового місця ув'язнення лише 100 осіб. На додачу, ці плани адміністрації Обами перевести підозрюваних у тероризмі до материка на територію США і судити їх потім у цивільних судах викликали жорсткий спротив. Незгодні стверджували, що присутність таких в'язнів на території Сполучених Штатів може надихнути нові терористичні атаки на Америку. В самому штаті Іллінойс вітають такий вибір Вашингтона. Жителі селища Томпсон раді тому, що хоча б завдяки новій в'язниці якось оживиться їхнє сіре економічне існування. Губернатор Іллінойсу Пат Куїн також підтримує цю ідею.
Це дуже добре для нашого штату, для його економіки і для нашої громадської безпеки. Ми в Америці переконані, що безпека стоїть на першому місці. Коли ми маємо в'язницю в штаті Іллінойс, то це добре для безпеки громадян, і разом з тим кожний проступок має бути покараний ув'язненням.
wrongdoing, there must be punishment, there must be incarceration.
Тим часом юридичні ускладнення щодо необмеженого утримання в'язнів на військовій базі в Гуантанамо тривають. Верховний суд Сполучених Штатів відхилив позов 4 колишніх в'язнів тутешньої в'язниці, які намагалися доводити в американських судах, що їх переслідували, катували і обмежували їхні релігійні переконання. Ще один процес триває в Кенії, де колишній в'язень Гуантанамо вимагає від уряду відшкодування у розмірі 30 мільйонів доларів за неправомірне ув'язнення та тортури, перш аніж його передали з Найробі до Гуантанамо. Адміністрація Обами докладає зусиль до того, щоб передати частину утриманих в Гуантанамо іншим країнам. Але успіхів тут мало. Лише Болгарія нібито погодилася прийняти одну особу. Також ведуться переговори з Францією та Угорщиною, однак вони ще не дали оптимістичних результатів. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми у «Свободі сьогодні» перегортаємо наступну міжнародну сторінку. Генеральний секретар НАТО прибув із візитом до Москви. В планах Андерса Фога Расмуснева провести переговори з президентом Росії Дмитром Медведєвим і прем'єр-міністром Володимиром Путіним. Основною темою візиту, як вважають, має бути ситуація в Афганістані. Але за очікуваннями сторони будуть обговорювати і питання протиракетної оборони, і пропозицію Росії щодо нової європейської системи безпеки. Ось думка московського військового експерта Павла Фелькенгауера.
Некоторое сотрудничество с альянсом сейчас в интересах России.
Певна співпраця з альянсом входить в інтереси Росії, і альянс також хотів би співпрацювати з Росією. У першу чергу по Афганістану. Це взаємне прагнення до певної співпраці призведе до деякого покращення атмосфери, але очікувати від цього візиту якогось прориву не доводиться ніяк.
А ми почуємо прогноз про цей візит московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Насправді, реальний початок нового співробітництва між Російською Федерацією та НАТО вже відбувся під час засідання Ради Росії НАТО 4 грудня у Брюсселі, у якому з російського боку, як відомо, брав участь міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. Однак тепер візит генерального секретаря НАТО має продемонструвати в Північно-Атлантичному Союзі готові до подальшого діалогу з Російською Федерацією. Однак діалог цей все ж таки буде іншим, ніж до Кавказької війни. Ідея генерального секретаря НАТО Андреаса Фога Расмуссена в тому, що Північно-Атлантичний Союз має шукати порозуміння з Росією по тих пунктах порядку денного, які безпосередньо стосуються інтересів як НАТО, так і Росії, і не викликають непорозуміння між Брюсселем і Москвою. І до того ж, НАТО не збирається йти на серйозні компроміси з приводу тих питань, в яких є розбіжності в поглядах з Російською Федерацією, скажімо, щодо допомоги Грузії. Однак найважливішим пунктом порядку денного стає операція в Афганістані. Як відомо, тут існують серйозні труднощі, і допомога Росії є на часі. В НАТО вважають, що Москва не може бути зацікавленою у поразці НАТО в Афганістані, бо це стане безпосереднім ударом по її власній безпеці. Разом із цим, є очевидним, що російське політичне керівництво не сприймає Північно-Атлантичний Союз як логічного союзника. І потрібно знайти компроміс між тим очевидним бажанням і НАТО, і Росії стабілізувати ситуацію в Афганістані і нерозумінням з боку Російської Федерації ролі НАТО як безпекової системи. Як цей компроміс буде знаходитися, ми і побачимо сьогодні під час переговорів Андреаса Фога Расмуссена в російській столиці. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Візит керівника НАТО до Москви має завершитися у четвер. З вами «Свобода сьогодні» і далі про таке. Чи можлива поява в Україні мережі швидкісних шосе європейського рівня? В чому суть вікна в життя, яке відкрите на Львівщині?
Гріх, напевно, більший, коли знаходять дитину новонароджену, абсолютно роздягнуту, і вже ту дитину, якій не можна було би допомогти взагалі.
Традиції Прикарпаття на святвечір ставлять дідухи. Хто ж такі дідухи?
Говорили старші люди, що ой, ми виплетемо газді і газдини, косичу то називалося. Без цього дідуха ніхто не сідає на вечері.
Саме слово розшифровується «діда дух».
Про це все далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Фальсифікація результатів можлива чи неможлива? Так назвали ми тему нашої розмови і запросили до студії Ігора Попова, заступника голови секретаріату президента і представника президента у Верховній Раді, і Тараса Березовця, політтехнолога.
На жаль, закон, який був прийнятий під фальсифікації, а не під чесні вибори. Вже Конституційний суд дав свої висновки і Венеціанська комісія свої рекомендації, Верховна Рада відмовляється виконувати.
Тобто законодавство недосконале.
Так, там є дірки, які дають можливість для фальсифікації.
Але, як на мене, ще більшою проблемою є відсутність бюджету.
Про це все ви почуєте через 11 хвилин у повторі передачі «Ваша свобода». Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні мережу автострад із максимально допустимою швидкістю 150 кілометрів за годину розраховує побудувати в Україні Державна служба автодоріг. Попередня вартість такого проєкту – 300 мільярдів гривень. Чи можлива поява в Україні цілої мережі швидкісних шосе європейського рівня, досліджував Олександр Лащенко.
Якою є якість українських автошляхів, поцікавилися ми у водіїв.
Відносно того, що я пам'ятаю, раніше, так зараз кращі дороги.
Ну, робиться, звичайно, якийсь ремонт робиться місцями, можна так сказати, що нічого не роблять, не можна.
Та ні, ну, по Київській області ще нічого. Ось там, от, скажімо так, Кіровоградська область, Дніпропетровська, дороги паршиві. Та отак, от, знаєте, під осінь вже, як це називається, дирочні такі ремонти роблять.
Незадовільно. Треба робити капітально, щоб воно роками трималося.
За сьогоднішньою технологією будівництва за 5 років в Україні можливо спорудити кілька транспортних коридорів, які б увійшли до європейської системи автошляхів, наголошує Юрій Кучинський. Проблема у коштах, а їх можна назбирати, запровадивши дорожній збір з автомобілістів.
Той, хто їде, той має платити. У нас сьогодні дуже багато транспорту на дорогах України. Треба було б подивитися на сплату і в паливі, і користування дорогами. Білорусія бере плату доріг, Польща бере плату доріг. Нам сьогодні треба зробити достойний сервіс придорожній. Покриття, яке вже зроблене і зараз робиться, воно вже якості більш-менш доброї.
Нових автошляхів в Україні сьогодні практично не будують. Дороги в основному капітально ремонтують, зазначає начальник департаменту капітального будівництва та інвестиційної політики «Укравтодору» Федір Гончаренко.
Найбільш інтенсивно це дорога М06 Київ-Чоп. В цьому році роботи йдуть дуже активно в Житомирській, в Рівненській областях. Уже 50 кілометрів в цьому році здано. В наступному році десь близько 200 кілометрів очікується здача. Це існуючі дороги, просто їх так приводять до європейського рівня.
Якщо брати до уваги автошляхи з максимально допустимою швидкістю 150 кілометрів на годину і з роздільними смугами руху, пересіченням на різних рівнях з іншими автострадами, таких доріг в Україні близько 300 кілометрів.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Сьогодні у Львові у лічниці митрополита Андрея Шептицького відкрили друге в місті вікно життя. Це спеціальний пункт, куди жінка, яка з різних причин не може залишити новонароджену дитину, може анонімно залишити своє немовля. Пункт працює 24 години на добу. Такий соціальний благодійний проєкт діє в кількох обласних центрах Західної України, але цей досвід не перейняли ще на сході і півночі держави. Зараз з нами на зв'язку Галина Терещук зі Львова. Галино, я вас вітаю. В чому ж суть цього проєкту під назвою «Вікно життя»?
Людмила, кілька фактів вам і слухачам, аби вони зрозуміли. Півтори тижні тому жінка народила двійнят і викинула їх у містечко Добротвір на смітник. Діти вижили. На початку року на смітниках у Львові знайшли трьох новонароджених, які вже були мертвими. І буквально нещодавно, неподалік Свято-Юрського собору, теж знайшли мертве немовля. Щоби так не поводилися жінки з новонародженими і відкрили вікно життя уже ближче до центру міста. Дитя можна анонімно принести в один із двох пунктів при пологовому будинку чи при лічниці митрополита Шептицького у будь-який час дня чи ночі. Просто потрібно відчинити віконечко, покласти дитину і піти геть. Медсестри почують сигнал дзвінка, і заберуть немовля. Жодних відеокамер не встановлено. Проект благодійний, тому жінка може не боятися якогось розголосу. Це вікно розташоване внизу будинку, яке виходить просто на вулицю. Головна мета – зберегти дитині життя, щоб малечу не викидали. Покинутих діток уже тоді можна усиновлювати. До слова, в області більше 100 пар очікують на усиновлення дитини. Людмило?
Ви знаєте, Галино, десь щось подібне кілька років тому зробили також у Чеській Республіці, такі невеличкі камери також для залишених дітей. У мене запитання, чи є взагалі тепер вже покинуті діти в першому пункті такого вікна в життя, який відкрили, як ви кажете, наприкінці весни ще?
Власне, що справді Львів узяв досвід європейський щодо таких вікон життя, і в Західній Україні цей проєкт вже починає діяти. За увесь час принесли лише одне немовля. Хлопчика одразу сім'я забрала на усиновлення. На сьогодні немає ще жодної дитини, і це при тім, що за цей період знаходили новонароджених діток на вулиці. Чому не принесли? Як пояснюють фахівці, вочевидь, або ж не знали про вікно життя, або ж боялися, що впіймають, чи просто не хотіли шукати пункт. А ось як пояснила цей факт директор львівського сиротинця Алла Лігостаєва.
Напевно, треба, направду, пояснювати більше людям. Люди чомусь наші є настільки збентежені тим життям, настільки не знають, що робити, як робити, йдуть на різ. Що досить багато дітей лишають в лікарнях, досить багато дітей просто народжують, йдуть з пологових будинків. Бояться наші жінки розголошувані того, що вона народила, того, що вона лишила дитину. Гріх, напевно, більший, коли знаходять дитину новонароджену, абсолютно роздягнуту, і вже ту дитину, якій не можна було би допомогти взагалі.
Отже, ми почули директора львівського сиротинця Аллу Лігостаєву. Я знову звертаюся до Галини Терещук, вона на прямому зв'язку. Галино, з одного боку є черга охочих сімей усиновити дитину, з іншого боку сиротинці не порожні. Як так виходить?
У дитячих будинках мешкають близько 3 тисяч дітей в області. Більшість з них мають опікунів, тобто десь є мами, бабусі. Тому цих дітей не можна усиновлювати, хоча насправді ці діти мають опікунів лише на папері. З іншої частини сиріт є значні проблеми зі здоров'ям і їх просто не усиновлюють, не хочуть. Є ще категорія дітей, більш-менш здорових, гарних, але їх 4-5 від однієї мами. Братиків і сестричок не розділяють. Їх можна усиновлювати лише усіх разом. Цих дітей переважно забирають у будинки сімейного типу. Натомість чимало львів'ян усиновлюють новонароджених діток зі східних областей України, де значно більше жінок, за статистичними даними, відмовляються від немовлят з різних причин, чи то матеріальних, чи, скажімо, алкоголізм є причиною. На сході України в деяких сиротинцях перебувають по 10-12 тисяч дітей, натомість на Львівщині до сотні. Людмила?
Дякую. На прямому зв'язку зі Львова була Галина Терещук. У нас ще одна тема в передачі. Традиційно обласна виставка-конкурс різдвяної атрибутики «Дідух 2009». Вона відкрилася в Івано-Франківську. І при все більше прикарпатців на святвечір ставлять не лише ялинку, а й дідуха. Хто такий дідух і про традиції Прикарпаття – Галина Добуш.
Ще з літа Ганна Росипайло з села Фитківна Надвірнянського району заготовляє для майбутніх дідухів та павуків овес, жито, пшеницю. Майстриня каже, що навчилася цьому сама. І у їхній домівці на різдвяні свята дідух був незмінним атрибутом, навіть в часи заборон.
Я чула, як говорили старші люди, що ой, ми виплетемо газді і газдини, косичу то називалося. Без цього дідуха ніхто не сідає навіть до вечері.
Дідух – то обрядовий сніп пшениці чи вівса, по-особливому перев'язаний. Кладуть його на святвечір на видному місці в хаті. Символізує він дух предків. Павуки ж – це швидше прикраси святкової домівки. Соломи роблять трикутники і чіпають один до одного. Хоча в цьому теж закодований обрядовий зміст. Павучки нанизуються, як родина, що збільшується. Дідух і ялинка – то різні речі, розповідає методист обласного науково-методичного центру культури і туризму Прикарпаття Мирон Левиць.
Дідух – це зовсім інше, це є духовність. Саме слово розшифровується, я діда – дух. Себто тоді, коли господар ставить дідуха під образи перед святою вечерею, то є повір'я, що в той момент збігаються, злітаються душі померлих родичів.
Юлія Долінська з Коломиї робить традиційні дідухи і павуки, а ще настінні обереги. Їх роздаровує рідним і знайомим. Робити все це треба з добрими думками, після молитви, щирим серцем, каже вона. А ще Юлія Долінська пише вірші для молоді.
Жовтий лист, мов сонце світить для Ісуса. Темно-багрянистий, мов невинна кров. Йду молюсь і плачу, йду не посміхнуся. Ні з Христос спасінь, ні з до нас любов.
Такі виставки-конкурси спрямовані на те, аби не втратити традицій. Щороку долучаються нові майстрині, є й роботи вихованців учнівських гуртків. А напередодні різдвяних свят все більше дідухів, хай і не таких великих та оригінальних, пересічні прикарпатці купують для своїх домівок. Галина Довош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
До Різдва ще далеко, але різдвяний гарний настрій нікому не завадить. Це була «Свобода сьогодні», її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами, наші передачі тривають.